tādi faktiski, kas ir ārējie restaurācijas darbi, nu, pēc pieredzes varētu ilgt līdz provizoriski septembra vidum. Vadoties no laika apstākļiem, kad ir temperatūra plus 10, plus 15, tad pirmo divu nedēļu ietvaros līdz augusta sākumam provizoriski plānots ir ar sastatnēm tikt līdz brīvības tēlam, līdz zvaigznēm un sākt šo te darbību visai obeliska daļai un brīvības tēla statijai plus mīnus mēneši ietvaros. Tad tālāk notikt kaut kāda daļai sastatņa demontāža, tālāk darbotos pie pelākā granīta daļas un arī terases daļā ar domu, kādu septembra vidus daļu varētu virzīties arī iekšdarbi. Protams, būs arī uz visu restaurācijas laiku, būs apkārt šis žoks mobilais.